Josu Amezaga, egunon.
Egunon, zuri.
Aurrera.
Ondo bidean, Europako batzordaren lehendakaritzaz jabetuko da hemendik bi astera, Ursula von der Leyen eskumako politikari alemana, Jean-Claude Junckerrek erretiro hartuta. Badirudion ezkero nahikoa babes lortu duela, baina gauzak uste baino gehiago zaildu zaizkio von der Leyen andreari, kargu hartze prozesua apur bat atzeratuz. Besteak beste polemika sortu du bere proposamen batek. Europako gure bizimodua babesteko lehendakari ordetza sortzea gain zuzen ere, izen ofizial horrekin. Izen adierazgarria, izan ere Europako bizimodua babestu beharra aldarrikatzen baitu. Orain arte, herri zapalduek aldarrikatzen zuten babesa, potentzia boteretsuen eredu eta balioen aurrean. Orain ordea, potentziak dira beren bizimodua babestu beharra sentitzen dutenak. Izen polemikoa, izana ere tankera berekoa. Europako gure bizimodua babestu asmoz, makrozail horren baitan izango baitira hezkuntza, integrazioa, inmigrazioa eta modu eufemistikoan segurtasuna deitzen dutena. Nonbait, inmigrazioa segurtasun arazo gisa ikusten da, europarren bizimodu lasai askoa mehatxatzen duen fenomeno gisa. Proposamen honek errefusa sortu du zenbait sektoretan, besteak beste Europako Parlamentuan. Horregatik, azken egunetan izen aldatu dio von der Leyen andreak. Europako gure bizimodua babestu beharrean, Europako gure bizimodua sustatu deitu nahi dio orain. Nago, argiagoa zela jatorrizko izena. Nola esango dute Europako bizimodua sustatu nahi dutela? Europan bezain ondo bizinaiko luketen herriei baliabideak zurrupatzen edo gerrak esportatzen dizkieten bitartean? Nola sustatuko dute Europarren bizimodua, bizimodu horretara bildu nahi duten milaka eta milaka desiabetu itsasoan ito daitezen segurtasun edo politikak ezartzen dituztenek? Azkenik, gure izenordearen erabilera dago. Noren bizimodua nahi da sustatu? Europan bertan hain dira ezberdinak aberatzen eta pobren bizimoduak, gizon eta emakumeenak. Noren bizimodua nahi da babestu? Nor da gu eta nor besteak esaldi horretan? Egunotan asko hitz egin dugu Vox alderdiak Espainian hartu duen indarraz. Kezkagarriagoa da ordea, eskuin muturreko ideiek Europako burokraziaren bururaino zein errez lortu duten zabaltzea ikustea.
Josu, eskerrik asko, gaur 15 arte.
Berdin, agur.